Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Енергетиката глупако. Отговарят Асен Христов, председател на надзорния съвет на Еврохолд и ЧЕС разпределение. Рамадан Аталай, народен представител в 47-то народно събрание ДПС. Инженер Любомир Спасов, изпълнителен директор на ТЕЦ Бобовдол.
Беновска пита.
И точно 28 дни, след като вече имаме кабинет на промяната, начало с министър-председателя Кирил Петков, имам удоволствието да срещна трима корифеи във всеки в своята област, в областта на енергетиката. Господин Рамадан Аталай тук прави жестове на несъгласие, че не е корифей, но аз ще го оборя, защото той има толкова дълъг парламентарен опит, че и като практик, енергетик, закърване с енергетиката, така че няма да му оборите. И това са господин Рамадан Аталай от ДПС, народен представител в 47-то народно събрание, инженер Любомир Спасов, изпълнителен директор на ТЕЦ Бобовдол, и виртуално, тъй като е възпрепятстван с работа, председателят на надзорния съвет на Еврохолд и ЧЕС разпределение, господин Асен Христов. Здравейте, господин Христов. Виждаме ли се, чуваме ли се?
Здравейте. Да, прекрасно.
Здравейте. Така, енергетиката глупако. Това е темата, която ще разискваме. Ще почна с господин Христов. Господин Христов, защо на вас физикът, човекът с спортни рекорди, с интереси в застраховането, лизинговането и така нататък, ви дойде на ум да си купите най-големия електроразпределител в България, ЧЕС, който снабдява някъде около 2 милиона и 300-400 души, поправете ме, ако бъркам. Защо купихте ЧЕС и сега съжалявате ли? Какво толкова? Толкова. Защо купихте ЧЕС и съжалявате ли сега?
Не съжаляваме. На този въпрос сме отговорили много пъти. Ние сме достатъчно голям холдинг. В края на кащата от част от инвестициите, които сме направили, се продават. Излизаме, в други трябва да влезем. Така че, поради това, че очакваме енергетиката в следващите, да речеме, 10, 15, 20 години да се развива, да има достатъчно големи печалби и да бъде добре за нашите инвеститори, смятаме, че навлизането ни в този сектор е напълно оправдано.
Обаче, сега в какво положение сте? Вие виждате, че цените на тока са неконтролируемо растящи в световен мащаб. В България сега ще ги изкоментирате вие каква е схемата, тримата. Но какво бъдеще ви чака вас като електроразпределител ЧЕС и какво бъдеще ги чакат клиентите ви? Дали дефо ще могат да бъдат по-тегоспособни?
Вижте, цените на тока са част от цялата световна икономика. Естествено, че когато цените на газта, на петрола, на всичко останало върви нагоре, и цените на тока ще върват нагоре. В края на кащата, ние специално говоря за България, сме част от европейския пазар. И цената в България е такава, каквато е в Европа. Ако преди години не бяхме свързани към европейския пазар и можеше да се поддържат по-ниски цени, т.е. да се купува електроенергията на цената на производствената цена, сега електроенергията, която се купува от търговците, тя не може да се купува на производствената цена, защото самите производители я продават на борсата и я продават на цената, която е близка до цената на целия европейски пазар. От тая гледна точка, ако някой говори, че трябва да се спре износ или че трябва да се купува на цена на производство, не виждам как ще го направи. Колкото до това, какво бъдеще очаква, България е еднаква част от европейския пазар, т.е. каквото всички, това и нас. Не смятам, че е зле за ЧЕС, не смятам, че е зле и за абонатите на ЧЕС. В края на кращата, ние сме просто едно разпределително дружество. Ние просто пренасаме електроенергията от производителя до крайния потребител. В края на кращата, в този процес има някакви загуби по трасето, основно. Всички го знаем, това са елементарни закони на физиката. Така че единствено тези в момента объркват малко нещата, тези загуби, тъй като съгласно закона в България, електроенергията за крайните абонати, потребители, домакинствата, тя все още е регулирана и е фиксирана. При ниска фиксирана цена, каквато ние получаваме от тях като компенсация, като заплащане и при цена висока, която трябва да я купим, при нас се получава една загуба. Тази загуба в предишните години се компенсираше от следващото увеличение на цените, което ставаше един път годишно. Тоест, ако я има в рамките на 5-10%, не е толкова проблем, тъй като дружеството разполага с достатъчно кеш, да може да финансира временно загубата и да я върне след година.
Добре,
В момента е големия проблем. В момента е големия проблем, тъй като при рязко покачване, както се случи на цените на тока в рамките на 3 до 4 пъти, тази загуба, която ние генерираме, е огромна. И естествено, тази загуба, това предизвика КЕВР да се опита да увеличи цените, с които да компенсираме тази загуба. В следващия момент се наложи мораториума. Дали е добър, дали е лош, сега няма да го коментираме. Определено не беше в наша полза, но пък за сметка на това, мога да кажа, доста бързо в момента управляващите се ориентираха и взеха решение на 30 декември да ни компенсират изцяло загубата до 31 декември, която е натрупана. По този начин се получава едно компенсиране практически на целия сектор на домакинството. В момента тези пари се надявам да бъдат получени в средата на януари. Компенсирайки тази загуба и ЕРП-тата, енергоразпределителните дружества, ако получат тези пари, практически няма да има натрупана загуба към момента, няма да има нужда да се увеличават цените на база тези загуби. С две думи може да се каже, че с тези реално, които ще получиме 230 милиона, защото вчера ги изчислявахме и още около 100, които получихме до този момент, с тях ще бъдат изцяло компенсирано населението. Тоест населението си остава при същите цени, при които беше. Така че от тук нататък какво ще се случва, има два пътя. Първи път държавата продължава да компенсира през бюджета енергоразпределителните дружества и по този начин изцяло е компенсирано населението. Забележете, до този момент за 6 месеца стана въпрос за около 300 милиона. Тоест, нищо чудно да става и по-малко, защото аз очаквам, че тока няма да остава на тези пикови нива. Втори вариант е някакво увеличение на цените на база на натрупаната нова загуба от тук на там до към 31 март или след това до 30 юни, но се надявам тя пък да не бъде толкова голяма. Така че по кой път ще се вървите, първо ще видим. Но това е за населението. Не смятам, че има проблем в момента за тях.
Нека да чуем и законодателя господин Христов, за да стане диалог господин Рамадан Аталай, който е, за разлика от вас, който сте завършил физика, е пък професионален енергетик и дълги години беше председател на комисията по енергетика в различни народни събрания.
Благодаря вас. Да, имам удоволствието за втори път да слушам господин Христов. Като че ли първия път беше по-така не агресивен, но точен и ясен. И не знам защо господин Христов, като човек, който се занимава дълго време с финанси, с парични средства, се страхува в този момент да каже за мораториума.
Незаконен е. Да, абсолютно ви поддържам.
Значи
това... не се страхува господин Христов, чувате го, нали?
Да, чу го, но това изложение, което направи, то е напълно в рамките на това, което протече от края на декември месец до сега, с едно изключение, че загубите на електроразпределителните предприятия трябваше да бъдат компенсирани и опитите, които правят правителството, нали, да не влизаме в вицове, все още продължават да ви помогнат, да не успеят да направят това нещо, така както чухме и преди малко и господин Велев, и те очакват да бъдат компенсирани. Това очакване в момента, ако може да сметнете вие като финансист колко са ви загубите и в последствие, не само като финансов поток, и в последствие и онези разходи, които са ви отрязани за инвестиции, и ред други разходи, които все още вие само ще си ги вадите от вашия портфейл, и как и по какъв начин няма да влияят за цената на електроенергията в бъдещ период, аз няма да мога да се съглася с вас, но все пак балансираният подход, което е необходимо от правителството, за да могат да бъдат компенсирани онези, които имат нужда. В момента в бита компенсацията е така на общия чувал. И онзи, който има много пари и си топли басейна, е подпомогнат, и този, който днес не може да си купи дърва, пелети и минава да се грее на електроенергия, без да получава онази компенсация, която е необходима за недоимъка си. Това е едно. Следващото, което е, в момента работодателите алармират, но имам чувство, че онзи страх от предишното правителство и това безотговорно самочувствие, което имат сега управляващите, все още меко го казвам, продължава да виси над работодателите страха, и както виждате и онези частни фирми, които по една или друга причина, без да имат вина за създалото се от така от това, че лидерите на Европа и лидерите на света не можаха да преценят, че след COVID-а икономиката ще тръгне и ще е необходима енергия, и във връзка с създалата се ситуация в момента баланса може да бъде само един. Ако ви вземе две единици печалба от продажбата на енергия, става въпрос на електроенергията, в момента спора е колко да бъде компенсиран от тези две единици, които са надзети. Правителството казва, на вас ще ви дадеме от 2 милиарда 500 милиона компенсации. Работодателите казват, дайте ни от тях 1,5 милиарда да останат 500 милиона за енергетика. Защо работодателите искат 1,5 милиарда? Защото те по една или друга причина вече си сложиха определен част от цената на електроенергията върху продукцията си. По този начин се повиши инфлацията. И сега, ако държавата не помогне с 1,5 милиарда, разбира се, че инфлацията още ще се дигне, което тук седящите, всеки един от нас знае, че ще излезе от джоба на тези битови потребители, на тези, които работят в предприятията, или обществото ще плати края на краищата, докато управляващите се чудят какво да направят, обществото ще плати за всичко това, което се случва от това, че лидерите на държавите и включително и нашето правителство не могат да влязат в час.
Може ли един въпрос и към двамата, господин Христов и господин Аталай? След малко ще включим инженер Спасов, но господин Христов, господин Аталай се опита тук нещо да ви жегне, да не би вие да сте влязал в конкретна договорка с управляващите сега, защото помните, че... Добре, да, ще отговорите, смейте се. Помните, че 13-та година именно протестите срещу високите цени на ток свалиха Бойко Борисов от вас. Сега обаче вие не давате подобна заявка, говорите спокойно, но въпросът ми е следния и като потребител. Дали вие не сте най-облагодетелствани в момента електроразпределителното дружество, е вие най-голямото, което, както казахме, 2 милиона и 300 хиляди клиента има. Защото, както каза господин Аталай, газът е много скъп и хората ще се откажат от потреблението. Пелетите, дърва и така нататък също. И ще минат на ток. Говорете ми първо вие, после чуваме господин Аталай.
Значи, първо искам да поздравя господин Аталай и да му кажа, че изключително го уважавам.
Махнете му с ръка.
Като енергетик, и като политик.
Добре.
Да, да.
Добре.
И като енергетик, и като политик, смятам, че на постовете, на които е бил, доста добре се справи. Му благодаря, че той беше първия, реално наистина първия, който посочи проблем. Само че аз преди всичко съм финансист, интересувам се за нашия холдинг, интересувам се за акционерите си, чисто капиталистически. И едва след това съм политик, аз въобще не съм политик и не смятам да говоря политически. От тази гледна точка,
Извинявайте, ние сме учили по едно време, в което икономиката и политиката вървяха ръка за ръка по Маркс и Ленин, така че няма как да не говорим и за политика. Нали знаете за кого ви говорим?
Ще говорим и за политика, затова казах, после съм политик. Вижте, истината е, че с тази компенсация, която се прави на репетата, в момента съвсем точното изречение, загубата, проектната загуба, която биха имали домакинствата, изцяло се покрива до този момент. Но тя се покрива точно по комунистически начин. Тук господин Аталай е абсолютно прав. Тя е еднаква за този, който има сметка от 2000 лева и басейн в Бояна. Съответно, той би трябвало да плати при тези цени на тока, може би не 2000, а 3000. И тя е еднаква и за този, който има сметка 200 лева и трябва да плати 300 лева. Тоест, наистина този с по-скъпата сметка е доста самопокрити изцяло всичко, както и на тази с по-ефтината, но в края на кръщата един е печели повече. В абсолютна стоеност. Но ако приеме, че това са около 2-3% от населението, тези, които са с големите сметки, може да приеме, че като цяло, чисто социално, ефектът е постигнат. Казвам, по-скоро ще бъде постигнат, дайте Боже да получим тази компенсация, защото тя все още е проектна. Ако тя не се получи, проблемът би бил голям. И в края на краищата тук не е въпроса кога, защото по закони имаме право, а не е въпроса колко ще, защото по закони имаме право, а кога. И се надявам наистина да е до 15-20 януари, защото иначе ще има проблем. Сега, толкова за битовите потребители. Естествено, на електроенергия, естествено, това по никакъв начин, тук сте права, не компенсира и не помага на тези, които са на дърва, на тези, които са на газ, на тези, които са с някакви други източници на енергия се отопляват. И в края на краищата това нещо трябва политиците да седнат и да го помислят как да стане.
Да, но вие ще получите по-големи, да имам, вие ще получите по-големи обороти, ще бъдете облагодетелствани, именно, защото аз се откажа от газта.
Не, ние няма да бъдем облагодетелствани. Както казах, ние сме просто като банка. През нас преминават едни пари. Това, което ще се случи при нас, е практически, че ние няма да вложим собствените си средства изцяло и само в това ние да компенсираме потребителите. Всъщност, разберете, ако някой е наложил мораториум, и не иска да вземе цените, и не иска да вземе пари от потребителите, е нормално този някой в случая държавата да си плати сметката. Не е нормално ние да изпълняваме социални функции, ние да плащаме сметката. По този начин на нас ще ни останат парите, с които ние бихме могли да си довършиме и да правиме инвестициите, да подобряваме мрежата, т.е. то отново това да е добре за потребителите.
Нека да не жежим.
Абсолютно съм съгласен, че това не решава проблема с всички останали видове енергия. Там проблема го има. И той не е малък. Как ще бъде решено това? Еми, вижте, това вече е въпрос на именно на спорове в между изпълнителна власт, законодателна власт и други. Аз може да имам идеи, но никой не ме е попитал и не смятам, че трябва да ги споделям в момента, след като отговарям примерно само за електроенергия.
Господин Христов и господин Аталай, знам, че и двамата имате удивително чувство за хумор, така че нека да нажежим малко температурата в домовете на тези, които ни гледат в момента и ни слушат, защото при тях сигурно е студено, но когато вие спорите, се нажежава температурата и то косвено се затоплят. Господин Аталай, включете се.
Трудно мога да споря с господин Аталай, първо, защото го харесвам, второ, защото е прав.
Да. Сега това проблема не е в спора. Проблема е да си изясни картината и обществото да разбере какво се случва в енергетиката.
Давайте.
В енергетиката се случват просто казано следното. Имаме едно правителство, което по една или друга причина не може да разбере динамиката и проблемите, ценовите проблеми в енергетиката. Едното ми предположение. Второто ми предположение е, че се опитват да оставят много по-голяма част от средствата, които се събират от свободния пазар в самата енергетика, защото тя от предишни управляващите има достатъчно задлъжнявост за да покрие само загубите в предприятията в енергетиката. И третото, което е, според мен се опитват да съберат определени средства с цел за по-нататъчни инвестиции, но аз като политик и разбира се, винаги съм изхождал от гледна точка и на производителите, и на разпределителите. Според мен най-правилното решение е управляващите по най-бързия начин да разберат, че тези средства, които в момента от ценовия шок, който се случи, трябва да бъдат разпределени, не ползвам думата справедливо, морално и така нататък. Трябва да бъдат разпределени така, че в момента да не страдат нито производителите, нито предприятията, не трябва да страда и енергетиката. И изхождайки от всичко това, трябва да знаем, че и работещите са същите хора, и на тези, които трябва да им се помогне вкъщи, са същото население, и данъците, които плащат тези хора, ги разпределят, преди ги разпределяше Бойко Борисов, сега като че ли имам чувството, че господин Василев, става въпрос за Асен Василев, така са разпери, седна над тези пари и опитва се да ги раздава едва ли не, като че ли той ги е спечелил.
Рано е да го кажете, 28 дни, откакто това правителство съществува, и няма 15 работни дни.
Те с премиера и господин Василев са в управлението на държавата вече над 7-8 месеца.
Петков и Василев.
Петков и Василев, да. Петков и Василев. Тъй, че за тях, дори и за министъра на енергетиката в момента не може да кажем, че са хора на, както често министрите да казват, ама ние сме от два дена министри. Вие не сте от два дена министри. Вие, ако сте застанали на тези места, искате да управлявате, вие трябва да сте живяли с проблемите на съответния сектор, разбира се, и след това да знаете, че тези средства, които се събират там, не са ваши, и по една или друга причина не може, както преди малко господин Христов каза, ще вземем от данъците, от ДДС-то, от акцизите, от хората, и в последствие какво ще направим, ще подпомогнем след това пак чрез това ДДС и акцизи на същите хора.
Да, да, но господин Христов уточни, че е важно кога ще стане това.
Да, и сега ще ви го кажа и това. Важното е, че в едно реформаторско мнозинство, в една част, където искаш бизнеса да се саморазвива, да не събираш толкова средства, с които ти да ги разпределяш, а ги остави на предприемача да ги, да ги разпределя, и той тогава вече ще знае кога и как. И в момента новото правителство, тези, които искат да променят всичко, ползват старите закони, за да могат да овладее цялостната ситуация и да разпределят средствата на обществото. Ако до, както казаха, до 15 януари, според мен беше още в началото на месеца, ако на работодателите не може да се помогне тук в тази седмица, ако на електроразпределените не се помогне тази седмица, аз предвиждам, че след като си отменят незаконния мораториум, тогава господин Христов ще дойде и ще каже: до сега, ако загубите им са били само от купуването от пазара електроенергия за преноса, на мене вече са необходими средства върху ликвите, които съм вложил от моите си пари за развитието на бизнеса ми, включително и за инвестициите, които трябваше да ги направя в рамките на тези два месеца.
Господин Христов се усмихва и иска да ви отговори.
И отгоре на това, но трябва да включваме и производителя.
Сега.
И отгоре на това трябва да се види и какво прави производителя на електроенергия.
Той седи до вас, сега ще го включим.
Производителя на електроенергия, при него трябва да дойдат определени средства и той да може да инвестира. Дали се случва това нещо и как става? Защото в момента голяма част от тези, които нямат търговски предприятия, печалбите от високата цена отиват при търговците, които нямат нищо общо с производителя. Там по какъв начин ще се действа, има решение, но не искам да ги говоря. Или цялостната тази картина от производителя през пренасенето на електроенергията, трябва да се знае, че всичко това се плаща от обществото, от всеки един от нас.
Господин Христов, така покажете колеги, не камерите, а зелените ябълки в момента са вашата градина, виждате ме, нали? Така че отговорете, вие сте, не сте производителя, вие сте онзи, който печели от трансмисията. Какво
сега
е вярно в това, което казвам?
Казах, както каза господин Овтелой, е прав много неща, но нека да си повторим точно нещата. В момента при това решение са компенсирани всички домакинства. Тоест, там проблем не би трябвало да има до момента. От тук нататък сме спечелили време да видим какво ще се случи. Така че от тук нататък...
До кога давате срок? Срока, който даде господин Аталай 15 януари?
Не 10 януари, бих казал, ако се изпълнят... Не, чакайте, 10 януари, 15 е, ако се изпълнят тези мерки, защото аз още не съм ги видял. Надявам се да стана. Все пак, както казахте, правителството е буквално на дни и все още не знаем какво ще стане. Но, след това ние имаме 1-2-3 месеца, в които надявам се да се отмени този мораториум, защото този мораториум в момента обърква целият процес на регулиране.
На какво основание се надявате? Това го чувам непрекъснато от разни експерти. Аз се надявам, че ще почне да изгрява слънцето от запад, но то винаги изгрява от изток. Какво значи надявам се?
Вижте, той трябва да се отмени, защото това е като вид форма на диктатура, в която в един момент са отменени законите. Отмяната на мораториума означава да се върнем към, както и господина,
пазарните отношения.
Закони. Да, стари, нови, няма значение. Важното е, че има някакви отношения и закони. Дали те ще се променят, как ще се променят, кой ще е председател на КЕВР, какво ще се случи, трябва да видим следващите два месеца. И това е работа на изпълнителната и законодателната власт, които в тези два месеца така да направят нещата, че да има механизъм, по който в бъдеще такива проблеми, каквито назряха сега, да се решават. Но понеже това е по отношение на как с нещата. Сега нека да се върнем малко към, да речеме, другия тип потребители, бизнес потребители и бизнеса, за който всички много викат. И според мен там има една доста, как да кажем, гореща тема. Защото ако в момента единственият човек, който все пак обърна внимание, че потребителите са са абсолютно равномерно компенсирани, и богати, и бедни, и всички, по комунистически начин е господин Аталай, за което право, че го повдигна, трябва да се намери нещо по-справедливо, но за сега е добре. Никой не обръща внимание, че се търси същата компенсация абсолютно равномерна за бизнес. Което, ето тук е горещия картоф. Няма как да бъде и не може така да бъде. Вижте, но в бизнеса всички губят от големите цени. Но тези всички, някои от тях са си виновни, някои не са. Какво се случва? Ако тази голяма част от бизнеса беше сключила дългосрочни, едногодишни договори на фиксирани цени, то ние, като преносители на енергията, щяхме да сключим също дългосрочни договори с съответни производители на тези фиксирани цени. Тоест, сега тези производа, тези бизнес абонати щяха да имат сравнително ниски цени.
Факт. Нека да чуем производителя.
Нека да кажем проблема и слушайте ме. Такива Давайте. Договори се оказа, че много малко хора, много малко фирми в България сключват. Защо? По най-различни причини. Те предпочитаха да купуват енергията ден напред. Ден напред, защото в историята там на COVID и на пандемията, тя беше адски ниска и те всеки ден смятаха, че тя ще поединява. Прекрасно дойде тази ситуация, когато изведнъж икономиката тръгна. Тогава енергията поскъпва, тогава ден напред не те устройва. И сега всички те реват. Второ, има още една група потребители, има и такава група потребители, които си закупиха такава електроенергия на дългосрочни договори и трябва да ви кажа, че при тях електроенергията в момента е на 150-160 лева. Част от тези потребители, когато сега получат компенсации, за тях това е чиста печалба, защото са били по-умни.
Нека да чуем производителя, господин Христов.
И за да свърша тук, въпросът е, че наистина някой трябва да седне и да види кои са тези, които имат нужда наистина и не са направили това от глупост или от неразбиране. Някой трябва да седне да говори и да обучи тези бизнес потребители, и в края на краищата да бъдат компенсирани на 100%. Ами много от тях вече са вкарали тази цена, новата на електроенергията, в техните продукти. И ние като потребители утре в магазина ги купуваме на новата цена. Е добре, ако ние ги компенсираме, тогава какво излиза? Те няма да намалят цената. И тук въобще не съм съгласен с предишните там господин Велев и всички
Димитров.
Останали. Да, и Пламен Димитров, че трябва за всички да е еднакво в бизнес. Там е много сложно. Наистина трябва да има някаква компенсация, но тя действително, аз лично смятам, че трябва да е процентна. Ако всичко компенсираме, никъде няма да стигнем.
Нека
ние
да
трябва
включа...
да научим бизнеса какво да прави.
Да включа инженер Любомир Спасов, изпълнителен директор на ДЕЦ Бобов Дол, и преди да започнете и вие да говорите, само да подчертая, господин Христов и господин Аталай го знае повече сигурно, че всъщност тези топлоелектрически централи в момента се правят реконструкция и инвестиции, за да се газифицират. Именно в името на опазването на околната среда, климата и така нататък, вредните емисии. И това ситуацията в момента слага прът в колата на тези процеси, но кажете вие като производител, ТЕЦ Бобов Дол, как се отразява на вас тази криза?
За последната година, говорим за 21-а година, ТЕЦ Бобов Дол произведе количество енергия, която последните 3-4 години не е произвеждал. Тоест, ние работим на доста добро натоварване на мощностите. Това означава, че би трябвало на пазара да не е имало недостиг на енергия.
Което защото би означавало, не че не би трябвало да скача цената ден напред?
Да, енергия има достатъчно като количество. Тоест, не липсата и определя повишаването на цените на енергията. Сега вече другите неща, които водят след себе си поскъпването на електроенергията, както поскъпването на другите горива, газ, петрол и така нататък, те са свързани величини една с друга. Та наистина цената на газта, която към момента е факт, за нас не изглежда за нас не изглежда достатъчно примамливо да минеме към такова алтернативно гориво от днешна гледна точка. Но според нас ще има развитие. Ще има развитие, нещата ще си дойдат на място.
Как? Вие всичките изказвате някакви надежди. Трябва да има някаква логика да има развитие. Моля ви с това да завършим, ако искате. Какви сте надежди? На какво се коренят? Единият е физик, ядрен физик, господин Христов, и не сте човек прогностик, нали, гадателка. Вие сте енергетик, вие сте инженер, господин Христов.
Разговор, защото трябва да върва.
Да, ще приключим.
Ще пусна Северен поток 2, дай Боже. Ще се махне политическия спекулативен елемент, ще падне цената на газа, оттам цената на тока. Никога до нива 130 лева, но поне до 200-250. Това са надеждите на всички. В края на краищата, в момента, в цените на енергоносителите, има силен спекулативен политически елемент извън България.
Благодаря ви, че събрахте кураж да го кажете. Това беше най-важното. Благодаря ви за това участие. Аз съм Христов, излезе от разговора. Господин Рамадан ми маха. Господин Аталайш, надеждите ще продължите ви, господин Спасов. Да, но... Ето и господин Спасов изказва надежди.
Не, като той да каже така, да смятам, че...
Да развие въпроса.
Производителя, да. Как смята, че...
Надеждата идва там, че... Ние пак ви казвам, ние работим, произвеждаме. Знаеме нашата себестойност на продукцията. Единственото нещо, което към момента така налива допълнително масло в огъня за подкачване на цените, е растежа на цената на въглеродните квоти и вече повлича това, което се случва последните 5-6 месеца, крак и покачване на цената на нашите енергоносители, на горивата, които ползваме. Тоест, това ще има някакво малко отражение в цената на тока за нагоре, но няма да е на нивата, които са в момента.
Какво значи малко? Вие би следва да говорите в числа.
Еми, господин Христов каза нива около 200-250 лева. Аз мисля също, че там някъде е справедливата цена в ситуацията, която е зададена и която може би няма да бъде коренно променена следващите месеци.
Добре, но при какви условия, и господин Аталай иска да разбере, при какви условия вие смятате, че може да продължавате да развивате своя бизнес, защото, както каза и господин Христов, и господин Аталай го знае, и ние с вас, двамата го знаем, геополитиката в момента определя тези цени на горивата.
Ако разрешите само две изречения, всички, които се занимават с енергетика, им е ясно, че в момента недостиг на енергия в България няма. Има недостиг.
Даже изнасяме.
Да, не, и добре, че изнасяме, за да имат печалба нашите предприятия. Недостига на енергия ще приключи така, както и господин Христов предположи, когато големите, великите сили разберат, че не могат да си играят, не могат да правят политика с енергията. И тогава вече от геополитическата част, която влияе върху цената на електроенергията, ще приключи. Тогава ще остане тежестта върху невзетите решения върху за енергетиката в България, върху нашето правителство. Тогава вече ще възникнат въпроси. Какво правиме с емисиите на въглищните централи? Какво правиме с въглищните централи? Декарбонизацията? Какво правиме с новите заместващи мощности, които България трябва да построи, базовите
нещо
мощности?
Нещо на европейски мащаб, извинявайте, ще ви прекъсвам, господин Талай, но вие бяхте един от големите радетели. Зелената сделка, нещо малко сега в момента.
Напротив, така... зелената енергия, енергетиката, зелената енергия ще е основата, върху което трябва да стъпиме, за да излезем от цялостната ситуация. Защото цената на слънцето, на вятъра никога не се е повишила.
Ако ги има, господин Талай, в момента тук в София не можем да произвеждаме зелена енергия.
Точно това искам да ви кажа. Ако нямаме стратегия, как и по какъв начин националния план, който представяме пред Европейския съюз, да бъдат дадени точни и ясни стратегии за построяване на заместващи мощности базови и оттам колко ще построиме нови мощности за зелена енергия, балансирането на цялостната ни тази система, трябва да знаете, че следващия ценови или енергийната криза, която ще удари България, ще бъде много жестока. А сега управляващите, имам чувството, че са още като първокласници и някой като им каже някакво ново изречение за отпадъците, изгарянето на отпадъците, ползването на геотермалните води, отопляването на София с минерална вода. Такива фикс идеи, които като че ли току-що са сънували на някакъв блестящ сън и в момента хвърлят пред обществото, че едва ли не България няма да има никакви проблеми.
Нека
проблемите
да
ще са много
това
големи.
За друг път да го коментираме, защото това не е малък въпрос.
Само едно изречение искам да ви кажа. Е така, отлагайки проблемите в енергетиката и не сядайки на масата, общо онези, които се занимават с енергия, с енергетика в България, услужвайки на големите брати откъде, как и по какъв начин да им подпомогнем, защото са много бедни, чрез наши средства да дойдат да си построят нови съоръжения в България, да знаете, че ситуацията в енергетиката, освен че е динамична, ще стане и катастрофална. Това трябва веднъж завинаги да се изрече така от медиите, да са открито и да се знае. Енергетиката е за взимане на политическо решение, даване на хоризонт за развитието на енергетиката, даване възможност на експертите, специалистите да прилагат тази политика, за да сме в крак с европейското общество, за да сме в крак с световното развитие, с иновациите. Ние трябва да минеме зелена енергия, водород и да предлагаме чиста храна на нашите деца. Същевременно не трябва да ги връщаме обратно да произвеждат електроенергия само от мръсни производства и да наложиме мораториум и нашите хора да дишат мръсния въздух и да ръкопляскаме, че 3 месеца са били на ниска цена на електроенергия.
Тец Бабовдол, какво е бъдещето? Вие знаете, че България обжава искането на Европейската комисия да бъдат отворени въглищните централи и не е ясно какво ще се случи все още. Вие правите технологично газифициране, нали, на ТЕЦ Бобов-дол.
Да, в момента работим в посока подмяна на разпалващите мощности от мазут на газ, поддръжката също да бъде с газ. Инвестирам и в това да имаме съпътстващи допълнителни мощности за производство на електро- и топлоенергия от газови генератори. Следващ етап да минем изцяло на производство на електроенергия от газови турбини, които да работят на смес природен газ и водород. И в момента даже сме на етап проектирането почти приключи, сме преди искане на разрешение на строеж за един, може би, от най-големите фотоволтични паркове в страната.
Правите новина в момента?
Не, това доста често така го говорим напоследък, че готвим около 100 мегавата електрическа пикова мощност от фотоволтаик. Заедно с съпътстващи мощности за съхранение на енергия, порядък на около една четвърта от това, т.е. 25 мегавата батерии. Това е което е пред нас като развитие и аз мисля, че това трябва да е пътя за всички такива централи. Трябва да се работи, трябва да се мисли в тая посока и да се продължава, защото в един момент въглищата дали ще бъде, защото Европейския съюз иска, дали заради това, че квотите ще станат непосилно заплащани въглеродните, или може би защото ще свършат въглищата, но това ще има край.
Разбрах, изключително полезен разговор беше, уважаеми господин Аталай, уважаеми инженер Спасов и господин Асен Христов. Благодаря ви много.
Да, сте били полезни за правителството.
Не се сдържахте, господин Аталай. Нека така да завършим с усмивка този разговор, но нека да видим какво ще бъде и развоя на събитията и дали няма да има и бунтове. Имаше ги през 13-та година, да не ги вещаем сега. Не каза господин Аталай. Добре, разделяме се, след малко се връщаме отново.